disputado pri la trovitai haroi. Iam antaue du knaboi ludis en la rivero, kai trovis tufon da haroi en la river fondo. Unu diris, tio estas la barboi de feo. La alia diris, ne, tio estas la haroi de bruna urso. Tiam ce la rivero logis feo. La infanoi disputadis sen cesse, cae finfine decidis visiti la feon por peti lian opinion. La feo sen procraste euprenis milion cae sesamon, mettis ilin en la buscion cae macis. Eucracinte la paston en la manon, li diris alla infanoi, tio, cio estas en mia mano, similas alla fecajo de pavoi. La feo respondis ne laula demando, cae baldau ciui informigis pri tio.